Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ambonin-dokatra antsika tsirairay avy izay miaraka aminay izao Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana izao. Androany moa izany tsika ny mamaraparana n'ilay lohahevitra ny hoe fisorohana ny fiterahana loloatra mialohan'ny fanambadiana. Tamin'ny farantsika ny resaka momba ny lalana mpiaramonina jody dia sitsika tamberina kely aloha izay. Nambarantsika teto fa misy dingana roa izany ny lalana mpiaramonina jody amin'izay resaka firosoana ny fanambadiana izay. Misy ny hoe kidoshinina dia misy ny hoe nisoinina. Le kidoshinina io izany a dia ilay a maka fofombady ny vehivavy anankiray. Eo ambirombe folo taona na telo ambe folo teny eo a ny zazavavy no azo alaina ny fofombady ary ampafantarina ny olona rehetra. Misy sepetra anankiroa lehibe izany ao anatin'izay fangatahana n'ilay zazavavy fofombady izay. Voalohany indrindra aloha izany dia tsy mahazo miraitrano a ireo le mpifankatia ireo a, tsy mahazo mifampikasikasina ara-batana fa mahazo mihona sy mifampiresaka mba ahafahany mikolokolo an'izay fitiavan'izay, ary heritaona ihany no faharetany ilay hoe kidoshinina na le fofombady io. Fa ny faharoa le nisoinina izany a dia io ilay fanaovana fifanarahana ara-pitiavana ary atrehan'ny olona marobe. Io izany ilay anaovana fety be a, dia amin'ny fotoana io izany a mety aharitra andro maromaro mihitsiny a izay lanonana izay, ary amin'izay fotoana izay a dia fianakavian-drazazalahy miantoka ny lany rehetra. Ohatran'ilay natrehan'ny masina marisy jesosy tanykana moa izany, tsara koa moa ny anamarinintsika fa nay masina marisy masina jôzefa ary dia niainan'izany satria zareo a jody. Amaranantsika nyity fandaliana nyity mompera dia andehantsika tena ezaka mantatra ny zava-misy eto amin'ny firenentsika mihitsy hoe ahoana tokoa ny mombamomba nyity hoe tanora miteraka loloatra ity raha mijery ny zava-misy any fiarahamonina sekoly sy ny sisantsika.
Araka ny fanadidiana nataoko manokana tokoa tamin'ireny tompona ndraiky tamin'ny sekoly maromaro sy ny toeram-pitsaboana maromaro ary nanontenina tamin'ny fiarahamonina tany ambanivohitra tany, dia ny tena mahatonga ny tanora hiteraka loloatra mialohan'ny fanambadiana dia eo aloha ilay fitiavana. Ilay fitiavana ilay tsotsika hoe fihetsem-po voajanahary mahatonga ny olona iray dia mifiti amin'ny olona iray hafa. Anka rehefa tsy voafehy izay fiainam-pitiavana izay a dia mahatonga voka. Misy aza masany teny mihitsy hoe voka tsy niriana.
Inona ny tena misongadina izany a hoe ny antony mahatonga an'izay?
Elo ilay hoe fiainam-pianakaviana tsy maro toerana, izany hoe ilay tokatra misy ny ray aman-drenin'ilay tanora tovolahy na tovovavy izay mety efa nisaraka na miparitaka reny ray aman-drenireny, tsy miara-mipetraka intsony ary efa tsy mpivady intsony, dia hita fa misy fahabangana lehibe ao tokatranao. Any ka tsy feno ny fanabeazana an'ilay zaza ary zara raha misy isarongotana na iantsapazana ny tanora iray dia mandositra ny olana izay hitany ao tokantranony. Rehefa tratra min'ny fahatrana ihany koa sy ny tsy fahampiana hoeto mivelona ao tokantranao na ia koa ny fitsiritakarena tsotro izao, dia mba ti hisongadina na ti hifanonarana ny ifaninana amin'ny tanora namany ny tanora iray, dia lasa ohatra mivarotra okolaka na mivantana mihitsy ny vatany. Any ka lasa miaraka amin'ilay antsoina hoe papasosy araka ny fitenin'ny tanora kehitriny ny tovivavy anankiray raha mbola misy tsy ampitona akory azy a na kamarona izy ireny. Eo ihany koa ny tsy fahafihezana ny teknôlôjia izay manaparitaka ny fomba rehetra ireny sary vetaveta sary miboritandritana manaitaitra ireny. Eo ny dokam-barotra maro isan-karazany tsy mitondra fanabeazana fa tena mampivoana ny fomba fisainana sy manimba ny toetsaina maha olona mihitsy. Eo ihany koa ny fandrisihan'ny hafa toy ny hoe ray aman-dreniny na ny nama mihitsy. Misy ny ray aman-dreny tia aladidy na misy ny tanora mifanimba dia fampitaona fitondrantena ratsy.
manoloana izay zavatra rehetrarehetra misy izay to mpamarana ity fandarana ity mopera, inona izany no ataontsika hoe taridalana na ho an-dray aman-dreny na ho an'ny tanora?
Mampalahelo loatra tokoa ny fiainana ankehitriny satria tena miaina ao anaty fiarahamonina vetaveta ny tanora amin'izao fotoan'izao. Koa tsy tokony hanara-drenirany fotsiny ny filinina amin'izao fotoan'izao e, ny ira tanora tsirairay azy satria tokony ho tsaroa ny fazanak'Andriamanitra izy ary tokony ho an-tsainy mandrakariva tempolo fanahymasina izy. Soa fa misy ny tenin'Andriamanitra mampatsiahy antsika an'izany e, dia raintsika ohatra ny Korintianina voalohany ny toko fahaenina ny andiny fahasivy sy fahafolo mivaky manao hoe, moa tsy fantatrareo va fa tsy mba andova fanjakan'Andriamanitra ny olona tsy marina? Aza diso hevitra ianareo fa nampijangajanga na mpanompo sampy na mpaka vadin'olona na mpanao asampijangajangana amin'ny tenany samyrery na mpiray samy lehilahy na mpangalatra na kahitra na mpimamo na mpifosa na mpanao an-keriny dia tsy andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia arak'izany ary a, dia ilaina ny tefa fampatokavan-tsaina ho any rehetra anatsekoly indrindra ao an-tokantrano anamin'ny fiangonana. Tehirizo madio ny tenanareo ry tanora, tanora izay mbola madio ara-panasy ara-pitiavana, fa tena valera sy arena lehibe ho anao ny tenanao. Verena ny fahadiovana amin'ny alalan'ny fibebahana tena izy. Ho anareo izay atao hoe tanora diso lalana na ny vily lalana ka ny lalilalao fitiavana na nosohosony ny azo vatanao, aiza manakeo rehibrehibena ianao ry tanora, mialohan'ny fanambadiana fa indray mandeha ihany mba hifalianao amin'ny olona marobe ny fiainanao dia amin'ny fotoana ny mary azonao. Marina fa ny fitiavana tsy maintsy mandalo sedra fa hafa ihany ny olona vonona sy vanina mba omby sy ahatra. Manana vatana vonona, manana saina vonona ary manana fanahyvanina, fa izay tsara ny fimanana amin'ny fanambadiana na tsoina hoe tokantrano sambatra tsotranin'Andriamanitra. Noho izany ary ny tenin'ny fiangonana farany a amin'ity loha hevitra ity hoe tanora miteraka loloatra mialoha fanambadiana dia homany tsara ny mari azy amin'ny alalan'izay nofinofinao eo amin'ny fiainanao. Mantsara ny mariazy amin'ny alalan'ny fianarana izay noratovinao, mantsara ny mariazy amin'ny alalan'ny asa fivelomana entinao miatrika ny hoavinao. Irosoa ny mariazy rehefa avy nandinika sy namakafaka tsara ianao ka folakevitra. Diavo ny mariazy rehefa vita mariazy ianao fa andraisana nytsodrany feno a avy amin'Andriamanitra fa nitsodrany zava-mahery. Arovo ny mariazy fa masina loatra tamin'ny alala sakramenta fiombona ampiaina mpivady, ary asandrato moary azy fa fahasoavana sarobidy anamasina tena atokavana an'andanitra miaraka amin'i Kristy.
Mankasitraka ny mopera marikara miandro soa miaraka tamintsika teto nezaka nampianatra antsika nanometsika fampianarana ny fiangonana ny fampianarana ny soratra masina momba ny loha hevitra hoe fisoroana ny voka loloatra miloha ny fanamadina iny. Ino nefa nanampy ny ray aman-dreny a nanampy ny tanora hiatrika ny hoaviny amin'ny fanorenana tokantrano a izay fampianarana teto izay tsy vitatra tokory ary ny fandarantsika mbany ty tantsotroka fianakaviana ity a fa mbola isy loha hevitra hafa hoentina amintsika eto fa ny androany aloha dia manomandrim-pitafa amin'ny fiarahantsika amin'ny manaraka indray ary
tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.